Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, 18 сентябрь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Чоң кыштактан ийди шаарга айлануу аракети курулуш тармагын өнүктүрүү боюнча стратегия иштеп чыгат.
Ысык сууну берген, Бишкек теплосет, Бишкек водоканал суусун берет экен, энергиясы бут, электричествосун берет экен, ошонун баары менен жана ишкана сүйлөшүп чыгат экен үйгө турганча.
Тажикстанда полициянын сакалчан кишилерди кармап жатышы коомчулуктун нааразылыгын жаратты.
Тажикстандык Озот сакал коюу жокпу деген маселени өз алдынча чече албай тургандыгын жакында эле билди. Аны Худжан базарынан милиция кызматкерлери кармап кетип бөлүмгө алып барышкан.
Журтташтар түрмөгүнүн каарманы бактысын Швейцарияда тапкан Бактыгүл Алыбаева. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы 30 мүнөттө күндүн орчун окуяларын Азаттык маалымдайт. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Шотландияда бүгүн Британиядан бөлүнүү боюнча референдум өтөт. 18 сентябрга белгиленген референдумда элдин көбү эгемендикти колдоп добуш берсе, Шотландия Улуу Британиянын курамынан бөлүнөт. 2011-жылы Шотландия парламентиндеги көпчүлүк мандаттарды улуттук партия жеңгенден кийин ал кыймыл саясий күчкө айланган. Кийинки жылы Шотландиянын биринчи министри, улуттук партия лидери Алекс Салмонд Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон менен 2014-жылы Шотландияда эгемендик маселесин референдумга чыгаруу тууралуу макулдашууга кол койгон. 5 миллиондон ашуун калкы бар Шотландиядагы референдум британ саясатчыларынын баш оорусуна негизги себеп болуп жаткан айтылууда. Бирок айрым шотланд эксперттери эгемендикти колдобой турганын, референдумда улутчулдар жеңсе өлкөнүн экономикалык каржылык абалынын келечеги белгисиз болорун эскертишүүдө. Шотландияда ондогон кыргызстандыктар да жашашат. Алардын бири борборкала Эдинбургда жашаган Шахсане Мюррей өлкөдө өлкөнүн Британиянын курамында калганы дурус деген ойдо. Анын айтымында референдум өткөрүү боюнча карапайым калктын пикири эске алынган жок.
Балдар эмне болот, окуу эмне болот, пенсионерлер эмне болот? Эч ким келип алардын интервью алган жок, алардын сунушун же алардын ой эмесин эч ким эмес уккан жок. Бияка көпчүлүк элдер жашаган, где то 53-55% жок Британияда калабыз деген көпчүлүк болуп атабыз да.
Деди Шотландияда жашаган кыргызстандык Шахсане Мюррей. Эгер Шотландия көз карандысыздыгын жарыяласа, Испаниядагы каталондор менен басктар, түркиялык күрдтөр, Кытайдын курамындагы тайвандыктар, Франциядагы Тироль жана Корсикалыктар, Германиядагы Бавариялыктар да ушул кадамга барышы мүмкүн деген божомолдор бар. Жогорку кеңеш бүгүн өкмөттүн кышка даярдыгын талкуулайт. Парламенттин координациялык кеңешинин чечими менен өкмөт башчы бүгүн депутаттарга кышка даярдыктын жүрүшү боюнча отчет берет. Буга чейин маселе комитеттерде каралган. Быйыл суу тартыштыгынан улам кыргыз өкмөтү жай ортосуна тарта эле кышка таал болоорун эскертип келет. Премьер министр Жомарт Отурбаев кышка даярдыкты өкмөттүн негизги милдети деп атап, электр энергиясына кошумча чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Кышка даярдык көрүү боюнча өкмөт токтомуна өзгөртүү киргизилип, бул боюнча штабка жетекчилик кылуу милдетин Отурбаев өзүнө алган. Обама менен Порошенко Вашингтондо жолугат. Украинанын президенти Петр Порошенко бүгүн Вашингтондо президент Барак Обама менен жолугат. Украина мамлекет башчысынын Канада жана АКШга сапары 17 сентябрда башталган. Шаршембиде ал Канада президенти менен жолугуп, энергетика тармагын өнүктүрүү жаатында кызматташууну сунуштады. Ал арада Обама Порошенкону Евробиримдик менен ассоциация келишими ратификацияланышы менен куттуктады. Жогорку Рада аталган келишимди жакында ратификациялап, өлкөнүн чыгышындагы орусиячыл козголоңчул аймактарга убактылуу өз алдынча башкарууну берген мыйзамды кабыл алган. Мыйзамга ылайык өзгөчө макам өлкөнүн чыгышындагы Донецк жана Луганск облусунун айрым райондоруна 3 жылдык мөөнөт менен ыйгарылат. Ошто баткен окуясынын курмандыктары эскерилет. Бүгүн Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы сейил бакта 15 жыл мурун баткендеги куралдуу кагылышта курман болгондор эскерилмекчи. Ош шаардык милициясынан кабарлашкандай, митингирек ВИЭМди баткен жана башка куралдуу кагылышуулардын ардыгерлер бирикмеси уюштурууда. 1999-жылы баткендеги Зардалы айылына экстремисттик топтордун куралчан өкүлдөрү кирип келип, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралган. Анда 50 ашуун кыргызстандык набыт болгон. Ошол жылы 13 октябрда 3 район 2 шаарды камтыган Баткен облусу түзүлгөн. Ысык Көлдө балдарды коргоо борбору ачылды. Каракоол шаарында жана Түп районунун борборунда балдардын укугун коргогон 2 борбор иштей баштады. жергиликтүү бийликтердин демилгеси менен ачылган эки борбордун жеткинчектер акысыз психологиялык кеп кеңештерди жана социалдык жардамдарды алса болот. Долбоор ЮНИСЕФ жана балдар укугун коргоо лигасы коомдук фондунун каржылык көмөгү менен иш жүргүзөт. Бул тууралуу азаттыкка аталган фонддун жетекчиси Назгүл Турдубекова кабарлады. ЮНИСЕФтин анализи боюнча Кыргызстанда 72% ашуун баланын укугу сакталбай келет. Зейнеп.
Рахмат. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтынан издеңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү Талас, Жалал Абад облустарында жаан жайыт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 29, Таласта 27, Ошто жана Жалал Абадда 31, Нарында 26, Ысык Көлдө 23 градус ысык болот. Бишкекте маал-маал менен жамгыр жайыт жана 29 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Курулуш тармагын өнүктүрүү боюнча стратегия иштелип чыкканы жатат. Бул маселе кечээ өкмөт жыйынында мамлекеттик органдардын жетекчилери жана ишкерлердин катышуусунда талкууланды. Учурда Бишкек шаарында эле 200 көп кабаттуу үй курулуп, бирок алар шаардын башкы планын бузууда деген дооматтар көп. Ошондой эле стратегиянын жоктугунан Бишкек шаарын кыдырата пайда болгон жаңы конуштардан улам чоң кыштакка айланып баратканы айтылып келет. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Курулуш тармагы Кыргызстанда акыркы жылдары дүркүрөп өнүгүп жатканы менен өлкө эгемендик алгандан бери аны өнүктүрүү стратегиясы болгон эмес. Анын айынан Бишкектин тегерегинде 50 жаңы конуш айыл кыштактар пайда болсо, шаардын борбордук жана негизги бөлүгү башаламан курулуштарга толуп чыккан. Бишкектин өзүндө эле ушул тапта 200 көп кабаттуу үй курулуп жатканын айткан премьер-министр Жомарт Оторбаев буларга токтолду.
Строительство сейчас стало локомотивом движения нашей.
Курулуш тармагы учурда биздин экономиканын локомотиви болуп турат. Эгер ага салынып жаткан инвестицияны талдасак, жергиликтүү жана чет элдик капитал ушул тармакка жумшалууда. Учурда Бишкекте эле 200 көп кабаттуу үй курулуп жатат. Бирок бул тармакта өтө олуттуу реформаларды жасоону мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысына тапшырганбыз.
Провести очень серьезные реформы.
Курулуш тармагы өнүгүп жатат деген менен эксперттердин жана бизнесмендердин пикиринде ал Кыргызстандагы эң коррупциялашкан тармак бойдон калууда. Буга Бишкектин башкы планына туура келбеген жана шаардын көркүн бузган ондогон мыйзамсыз курулуштарды мисал келтирсе болот. Ошондой эле курулуштар өлкөнүн экономикалык жана экологиялык абалын эске албастан да жүрүп жатат. Жомарт Оторбаевдин билдиришинче, Кыргызстанда электр энергиясы тартыш болуп жаткандыгына карабастан, электр тогун үнөмдөөчү жаңы технологиялар курулушта такыр колдонулбай жатат. Андан тышкары көп кабаттуу үй курулуп бүткөндөн кийин ага электр энергиясын тартууга, борбордук жылуулук системасына кошулууга уруксат алуу да акчасыз бүтпөйт. Курулуш тармагындагы стратегияны иштеп чыгуучу топтун мүчөсү, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Актылек Тунгатаров мындай дейт.
Азыр курулуш тармагы Кыргызстанда аябай өнүгүп атат да акыркы жылдары, бир 3-4 жылдан беричи. Анан ошол эле убакта аны менен кошо көйгөйлөр көбөйүп кетти бул тармакта. Эң бул коррупция көп маланган бир, коррупциянын деңгээли аябай өйдө болгон бир тармак айланып кетти да. Анткени биякта же ошол эле баягы ысык сууну берген Бишкек теплосеть, Бишкек водоканал суусун берет экен, энергиязбыт электричествосун берет экен, ошонун баары менен жанагы ишкана сүйлөшүп чыгат экен, үй кура турганча.
Тунгатаровдун айтымында өкмөттүн стратегия иштеп чыгып, курулуш тармагын жөнгө салам деген демилгеси саясий эрк болбосо ишке ашпай калышы мүмкүн.
Бирок тилекке каршы буларда ошо бир саясий эрки аз болуп жатабы, же депутаттар тарабынан, президент тарабынан да бир кандай кысым болуп атабы түшүнбөй жатабыз. Булар өзүнүн ишин жакшы аткара албай жатат. Мисалы, көбүнчө эле ушундай бир оор маселе чыкканда кыска убакта бүтө турган иштер аябай узун убакыттарга созулуп келип атат.
Ал эми жаш ишкерлер ассоциациясынын мүчөсү Темирбек Ажыкуловдун оюнча, курулуш тармагы менен алектенген аткаминерлердин жоопкерчилигин да күчөтүү зарыл. Антпесе коррупцияны азайтуу, тармакты жөнгө салуу аракеттеринен натыйжа чыкпайт.
Белгилүү четкий бир так критерий болбой атат. Мисалы, мен тапшыра турган болсом, мага жооп бербесе эмне себептен жооп бербейт? Болсо бербесе эмне себептен болсо бербеш керек? Бирок анын араларын жоопкерчилик жазылган эмес да. Анан биздер мүмкүнчүлүк болуш керек. Отказ кылдыбы, биз анда кимге кайрылабыз?
Талдоочулардын пикиринде мыйзамдардагы алишемдиктер, көзөмөлдүн чабалдыгы, айрым атка минерлер, ошол эле кезде мыйзамсыз курулуш жүргүзгөн кээ бир ишкер компаниялар үчүн да ыңгайлуу. Андыктан курулуш тармагын өнүктүрүү боюнча стратегия канчалык деңгээлде иштелип чыгат? Ал иштелип чыкса да пайдасы болоору күмөндөшөт байкоочулар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык үнүн тыңдап жатасыздар. ЮНИСЕФ уюму Кыргызстандагы балдар укугуна анализ жасап, 72% ашуун бала үй бүлөдө, 83% ашуун жеткинчек мектепте зомбулукка дуушар болот деп тыянак чыгарды. Кесиптешим Санжар Эралиев балдар укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекованы ушул темада кепке тартмакчы.
Назгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
ЮНИСЕФтин иликтөөсү боюнча Кыргызстанда 72% ашуун бала үй бүлөдө, 83% ашуун жеткинчек мектепте зомбулукка дуушар болоору тууралуу анализ чыкты. Бул сиздер жибербедиңиздерби бизгечи? Коомчулуктан буга карата пикири кандай болуп атат билбейм азырынча, бирок менде бир аз күмөн саноо болуп атат. Көрсөткүч аябай жогору эмеспи? Бул анализ кандай критерий менен аныкталды?
Бул анализ деген Кыргызстан боюнча өткөзүлгөн мектептердин көбүнчө мектептери изилдөөнүн чегинде алынган. Анан мен айтып кетилем, бул ушул изилдөө өткөзгөндө бүт параметрлерине алынганда, бул психологиялык зомбулук, бул уруп салуу жана деген зор зомбулуктун баарын, ушул факторлордун баары эске алынганда,
бул мындай өткөн жылдарга салыштырып көрсөк кандай болот? Өстүбү же төмөндөдүбү деген кандай көрсөткүч?
Бүгүнкү күнү Кыргызстан тараптан деген мындай туруктуу өкмөттүк программа ушул зор зомбулукту жоюу боюнча деген жакшы ишке кире элек. Себеби деген бүгүнкү күнү апробация аркылуу эле Кыргызстанда аппарат омбудсмана, билим берүү министрлиги менен ЮНИСЕФтин жардамы жанакы Британия элчилиги менен жардам менен деген бүгүнкү күнү 38 мектепте деген зор зомбулуксуз мектеп деген ушундай программа киргизилип атат да, бул апробация аркылуу. Анан бирок Кыргызстанда 2000 ашык мектеп бар. Ушу качандыр ушу ар бир мектепте ушундай зор зомбулуксуз программа киргизилгенче деген бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушундай балдардын укугун зор зомбулуктан коргоо оор акыбал болуп жатат да.
Демек өткөн жылдардагы көрсөткүч менен салыштыра албайбызбы? Өстү же азайды деген?
Азырынча салыштыра албайбыз. Себеби деген бул жаңыдан кирип, мына 3 жылдан бери кирип иштеп башталып атат.
Эми жанакы үй бүлөдөгү зомбулук боюнча бир суроо бергим келетет. Кыргызстанда деги эле борбор Азияда бала тарбиялоонун өзүнүн бир методологиясы бар эмеспи? Европа түшүнүгү боюнча тарбия берүү баалуулуктарды жоготушу мүмкүн деген ойлор коомчулукта айтылып келет да, бул жагынан алып караганда анализди, ошо ЮНИСЕФ чыгарган анализди канчалык негиздүү десек болот?
ЮНИСЕФ кылган анализ бул негизди деп айтсак болот. Себеби деген мисалы Советтер Союзунан чыккан мамлекеттер СНГ боюнча деген негизи баланын укугун жана анын укуктарын коргоо, анын эркиндигин жана ой пикирин коргоо иштери негизи өкмөт тараптан мурун мындай приоритеттүү деп каралчу эмес да. Ошондуктан бизге мисалы үчүн баланы мектепте болобу, үй бүлөдө болобу, мейли кандайдыр бир интернатта, жетим балдар үйлөрүндө болобу, балдарды уруп коюу мындай абдан уяттуу нерсе деп каралбайт да, эсептелбейт да. Себеби деген бул өкмөттүн программаларында мурунда каралган эмес, коомчулукта чоң маалыматтуу иштер өткөзүлгөн эмес. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул өкмөттө юминалдык юстициянын өкмөт программасында 2018 жылга чейин Кыргызстан боюнча ушундай балдарды зор зомбулуктан коргоо 40 борборго чейин ачылат. Ошол борбордун чегинде деген биз ушул ата энелерге, мугалимдерге, социалдык педагогдорго атайын семинар өткөзүп, кантип баланы зордук зомбулуксуз окутса болот, кандай аларды тарбияласа болот, коомчулуктун мындай подходдору жүрүштүрүштөр деген
түшүнүгү
көп, ушул түшүнүгү дагы жок болуп атат да. Ушул кантип балага кандай мамиле кылыш керек?
Азыр сиздер ушул күндөрү ысык көлдө эки борбор ачтыңыздар, э кара колдо жана түп районунда. Ал жерде психологиялык зомбулукка кабылган балдар консультация акысыз алат экен деп пресс релизде айтылып атат. Бирок балдар ал жерге кантип келет, кимдер аркылуу? Бала деген бала эмеспи?
Бишкекте бир борбор ачылган, анан ысык көлдө эки борбор ачылды. Ушул борбор аркылуу деген эгерде балдар зор зомбулукка учураса, алар бекер психологиялык консультация алган укугу бар жана медикалдык жардам алган укугу бар да. Ал мага ишеним телефон аркылуу келишсе болот. Бишкек шаарында 44-25-10-312
коду менен, э?
Коду менен 312. Кара кол шаарында 0-39-22-5-04-05.
Ага, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бул Азаттык радиосу. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Шотландияда бүгүн Британиядан бөлүнүү боюнча референдум өтөт. Жогорку кеңеш бүгүн өкмөттүн кышка даярдыгын талкуулайт. АКШ жана Украина президенттери Вашингтондо жолугат. ЮНИСЕФ уюму Кыргызстанда 72%дан ашуун баланын укугу сакталбай келерин билдирди. Ошто Баткен окуясынын курмандыктары эскерилет. Бүгүн Бишкекте Кыргыздын байыркы бийлери боюнча Би Батыл деген аталышта таймаш өтөт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан издеңиз. Уктуруубузду уланталы. Тажикстандын көчөлөрүндө базарда полициянын сакалчаң кишилерди кармап, ал тургай сакалын мажбурлап кырдырышы коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Мындай көрүнүшкө туш болгон жарандар укуктары одоно бузулганын айтып, бийликти күнөөлөп жатышат. Расмий бийлик эч кимге мындай тапшырма берилбегенин айтууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Тажикстандык Озот сакал коебу жокпу деген маселени өз алдынча чече албай тургандыгын жакында эле билди. Аны Хуржан базарынан милиция кызматкерлери кармап кетип бөлүмгө алып барышкан. Ал жакта мажбурлап сакалын кырып салышканын бул жигит Азаттыктын тажик кызматына айтып берди. Айтымында ал соңку 10 жылдан бери сакал коюп, көбөзүп, саксайып кетпеш үчүн жакшылап тегиздеп карап жүргөн экен.
Базарда жүрсөм, Мерседес үлгүсүндөгү машина менен милиция кызматкерлери жаныма келип токтоду. Алар бүгүн түнү сакалчаң киши адам өлтүргөнүн, алар менен чогуу барышым керектигин айтышты. Милициянын бөлүмүндө колумдун эн белгисин алып, сүрөткө тартышты. Анан 5-6 адам мени башка бөлмөгө алып барышты. Ал жакта сакалды кырганга баардык шаймандар даярдалып туруптур. Суранганыма карабай колумдан кармап туруп сакалымды кырып салышты. Үйгө келсем аялым башкача түшүнүп, бир канча күн экөөбүз урушуп жүрдүк.
Бир чети көнбөй, экинчиден ызаланган Озот кайрадан сакал коем деп турган чагы. Ал Душанбеде эмес, Москвада деле сакалчан жүргөнүн, анын сакалы эч кимге жолтоо болбогонун айтат. Анын үстүнө сакал коюу сүннөт деп эсептейт. Жергиликтүү тургундардын пикиринде тартип коргоо органдарынын сакалчандарга жасаган жортуулу Кербен, Султан Кабир деген сыяктуу ири базарларда көбүрөөк кездешүүдө. Мындай көрүнүш Душанбеде 2 айдан бери байкалып атканын айтышууда. Айрым маалыматтар боюнча ШКУ саммитинин алдында атайын операция жүргүзүлүп, сакал муруту бар 200 адам милиция бөлүмүнө чакырылган. Ондогон кишилерди биз башында сөз кылган Озоттой кылып мажбурлап сакалын алдырышкан же өздөрү алып салган. Кербен базарынын атын атагысы келбеген сатуучусу шариятты жана адам укуктарын одоно бузду деп милиция кызматкерлерин күнөөлөп атат.
Милиция өзгөчө сакалчан жаш жигиттерди келип алып кел же бөлүмгө барла деп кагаз ташташат. Менин бир таанышымды да ошентип алып кетип сакалын кыскартышын талап кылышыптыр. Бул сүннөт экендигин айтканда милиция кызматкерлери 40 жашка келгенде сакал кое бересиң, азыр алып сал деп айтышыптыр. Бул шариятка да, адам укуктарына да туура келбейт.
Уламалар кеңешинин фатва бөлүмүнүн мурдагы башчысы Кобил Боев азыр айрым жаштар ашыкча болуп кетишкенин, сакал коюшканы менен кыска шым, жеңи кыска көйнөк, футболка кийип жүрүшкөнүн сындады.
Эгер шарият жолунда жүрөм десең, тиешелүү эрежелерди да сакташ керек. Сакал коюп жүрүүндө өз эрежеси болот. Аны таза жана тыккан алып жүрүүсү зарыл. Азыр көрсөң, кээ бири кыска шым, жеңи кыска көйнөк кийип жүрүшөт. Тескерисинче аларды көрүп жийиркенесиң.
Тажикстанда мындай көрүнүш мурда да катталган. Бирок жергиликтүү тургундар өлкөдө өтчү чоң иш-чаралардын алдында бул күч аларын белгилешүүдө. Анткени менен ШКУ саммитинде жарандардын сакалы эмнеси менен жакпай, эмнеси менен жолтоо болгонун түшүнө албай турушат. Социалдык тармактарда Душанбе, Хужанд, Истаравшан жана Панжакентте ондогон адамдар сакал кыргуучуларынын курмандыгы болгонун жазып чыгышты. Оппозициялык партиянын жетекчиси Сино Хасонзада Чаштарашта кезек күтүп турган кишилердин сүрөтүн Фейсбукка жайгаштырды. Анткени менен Панжакент районунун милиция башчысы Рахманкул Давлатов сакалчан кишилердин аялдары аларга рахмат айтып, акыр аягы күйөөлөрүнүн жүзүн көрдүк деп сүйүнүп атышканын Азаттыктын тажы кызматына билдирген. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Журтташтар рубрикабыздан бүгүн Швейцарияда жашаган кыргызстандык келин Бактыгүл Алыбаева тууралуу сөз болот. Бактыгүл азыр 37 жашта. Италиялык жигитке күйөөгө чыгып, бирге Швейцарияда түтүн булатып келатканына 14 жыл болду. Эки баланын энеси. Бишкек гуманитардык университетинин чет тилдер факультетин бүтүргөндөн кийин бактысын Европага издеп келгенин, учурда майыптарга жардам берүү борборунда иштеп жатканын кабарчыбыз Рахат Кеңешова айтып берди.
Кыргызстанда туугандар менен чогуу көп жолугушабыз. Биз биякта деген андай эмес да, биякта жака тууганыңа барсаң ага бир ай мурун термин кылып, ушул күнү сага барам кофе ичкени деп ушинтип термин кылып барасың да, или бир эки жума мурун жөн эле барып эле кирип, мен биякта кетип бараттым эле, кире кетейин деп кире кеткен жок. А сен биякта байкиң жашайт да, жүр кире кетпейли десем, мага жок болбойт депчи, анан чалып анан ушинтип барабыз деп, анан биз биякта ушул шаарда жүрбөйбүзбү, эми кире кетсек болот да баары бир деле десем, булардын биякта баары түшүнүгү башка да, жок андай болбойт деп. Бирок итальянцтер, менин күйөөм итальянец, еще эме эмес андай, алар кичине бизге окшошураак да, швейцаристер эмес да. Швейцаристер менен жашоо башкача. Мен акта берки подружка, одноклассница, манын күйөөсү швейцарец, ал мына мындай 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 болот деп ушинтип жашайт да. Менталитет, бирок бизге как кыргыздарга кыйын, ага дагы ушундай кыйын күндөр болду да. Биякта досторум көп, швейцарецтер, башка улуттан, Португалия, Испаниядан кошуналарым менен жакшы катташам. Алар менен тиги чогуу башка шаарларга барабыз. Биякта берки кыргыз подружкаларым бар, сиз кыргыз клубда көп досторубуз бар. Бизде көп го байрамдар көп бизде. Түштө кечинде биякта үч мал эле тамак жейсиң да, например түштө жейсиң, кечинде бизде болсо качан эртең менен келсе деле экен тамак жасайын деп эле тамак жасап ошентип отуруп калсы, ошону сагынгам башында. Биякта 14 жылдан бери жашагандан бери тоже ага деле көнүп калат экенсиң, анан азыр барганда уже иногда көп болуп кетет. Мамам корктуп башын сатып жиберишет сени, жана бирдеме кылышат деп, анан мен Европага кетип атам депчи, мен кеткен жокмун да, тиги Арабский Эмират же тиги Турция бир жака, демократия башкача өлкө аяк десем, баягы көп эме кайгырышты да эми тиги башында. Итальянский ушинтип күйөө тием десем, кызым өзүң бил, бул башка башка улут, башка тил, жашап кете аласыңбы, кантип жашайсың, турмуш кура аласыңбы ал менен, анын дагы ойлонуп жакшылап деп ойлорун айтышты да, кыйын болот депчи. Анткени деген биздин менталитет башка болуп атпайбы, биякы европейский менталитет башкача, итальянецтер башка адамдар да, анан биз жашайбыз Швейцарияда, тоже башка странада, анан эки жактан келип биз Швейцарияда жашап атпайбызбы, эки башка улут да, анан биякта интеграция болуп биякта жашашыбыз керек да. Адам жактырсаң, бири бириңе сыйласаңар жакшы эле болот го деп ойлонгом, и ошондой болуп эле буюрса жашап келе атабыз. Ооба, жок, өкүнбөйм, өкүнбөйм. Мамамдар дагы өкүнбөйт, а биз барып свадьба бердик, Бишкектен свадьба бердик, кишилер чакырып эме бар да тиги, ооба, той берип эми калың берип дегендей. Эми канча төлөдү? Эми төлөгөндө дагы эле төлөп келатат ал, бир эле калың менен. Ооба, да, аларга бүгүнкү күнгө чейин эле жардам берип.
Өзүңүз иштейсизби бул жерде?
Өзүм болсо деген азыр окуп атам, социал педагог. Азыр өнчө болсо деген мындай инвалид адамдар менен ошол жакта иштеп жатам азыркы күндө. Мен мамамдарга ватсап менен сүрөт жөнөтсөм күлүшөт, тиги силердин инвалидиңер бизден да сонун жашайт эк го деп. Биякта инвалидсиңби, карысыңбы бирдей кабыл алышат да, кээ бир нерселер кыла алышпайт да. Ошого карабастан бизде жумуш иштеп, бизде каникулга барышып, бизде жашаш керек деп карашат да. Жумушум жакшы десем болот, анткени себеби алар менен көп нерселерди кыласың, алардын өнүгүп атканын бирдемкени кайра айтып, кайра түшүндүрүп ушундай да жумуш. Ошентип анан алар көп терапия кылышат. Ат менен ар бери, же болбосо деген бассейнге алып барам, бассейнге чогуу барып бассейнге түшөбүз, сүрөттөр тартабыз отуруп, же открыткаларды жасайбыз бирдемкелерди декорация кылып.
Кыргызстанда да балким
ушундай кылса Кыргызстандагы майыптарга жеңилирээк болот беле деген бир ойлор болобу?
Мен иштеп жаткан азыр фирма болсо деген ал частный фирма. Ушундай майыптарга жардам берет да. Биякта мындай да, биякта государство анан аларга акча бөлүп берет, а көбүнчө дагы мындай адам өзү адамдар спонсор болуп акча төлөшөт.
Кайрымдуулук.
Кайрымдуулук. Кайрымдуулук менен көп акча түшөт. Анткени мен да сурап ошо мен билиштирдим да, кандай ушинтип жардам берет, каяктан акча келет. А экинчиден болсо майыптар биякта пенсия алышат да, майыптардын пенсиясы болот да. Ошол акчасы, бирок ал акчасы деле андай жашаганга жетпейт. Биз майып эмес адамдар жакшы отношение кылышыбыз керек да. Кээ бирлер сүйлөп да айта алышпайт да, эмнени каалап аткандарын айта алышпайт. Анан ошолорго бир билбейм, эми биздин государство кандай майыптарга эмес мындай адамдарга деле эме бербейт байбы, көп мүмкүнчүлүк, детдомдорго деле көп акча бөлүнбөйт да бизде. Эгерде биз аларды бир жакшы эмеге үмүт берип жакшы карасак, алар дагы ошондой жашайт болуш керек да. Анткени биякта мен иштеп атканда ушу көрөм да, тиги сүйүнүшөт, ушуп карап койсоң, жөн эле күлүп колун кармап кандайсың, кандай уктадың деп ушинтип сурап койсоң, ошого сүйүнүшүп күлүшүп сүйлөй алышпаса дагы колун чабышып ушундай эмелерди кылышат да. Анан бизде андай убакыт бөлүп көп бизди карабайт болушубуз керек дейм да.
Швейцарияда жашаган Бактыгүл Албаева менен Рахат Кеңеш маектешти. Эми берүүбүздү маданий жаңылык менен улантабыз. Түрксой уюму жана Евразия жазуучулар бирлиги Казанда өткөн эл аралык форумунда 2015-жылды кыргыз эл акыны Омор Султановдун жылы деп жарыялады. Эми бул иш чаранын алкагында 28 мамлекеттин адабий басылмаларында Султановдун чыгармалары жайылтылууга тийиш. Теманы Зайырбек Ажыматов улантат.
Озгондор бар, сыйлык алган жагынан Оморова бирок чыныга улан, жүрөгүңдү дүгүлдөтүп чырылдап тирүүчүм чык, учуп чыгат сабынан,
дейт Карбалас Бакиров Омор Султановго арнап жазган ырында. Анын айтымында Омор Султанов улуттук адабиятка 60-жылдары келип кирип, ошол кезде улуттук поэзияда жаңычылдык катары бааланып жаткан агыр формасын калыптандыргандардын бири. Ошол эле учурда ал дүйнөлүк адабият өкүлдөрүн которуу жаатында да жемиштүү иштеп, салттуу поэзияда да мазмундук жаңылыктарды жараткан акын, дейт Бакиров. Карбалас Бакировдун мындай пикирин адабиятчы Аскар Макешев да ырастайт. Адабиятчынын айтканына караганда, Омор Султановдун салттуу формада жазылган «Сен жөнүндө» поэмасы улуттук адабиятта эле эмес, дүйнөлүк махабат лирикасында да өзгөчө орунду ээлейт.
Омор Султанов өзү менен кошо бир жаңы бир толкундун, жаңы бир агымдын баштоочусу катары көрүнүн десек болот. Себеби дегенде агыр менен кошо батышта 20-кылымдын башында дүйнөлүк поэзияга кирген Геомапа Линнер сыяктуу, Верлен сыяктуу жаңы форманы бизге форма менен бирге ушул мазмунду дагы Омор Султанов ушул алып келген десек болот.
Аскар Макешев мындан сырткары Омор Султановдун 80-жылдарда жазылган чарчоонун жүзүн чыры да өз алдынча изилдөөгө муктаж экенин айтат. Бул ыр түрмөк согуштан кийинки бүтүндөй бир муундун кайгысы, арманы, өксүгү, кубанычы, дейт Макешев.
Тоонун элеси жакшырдалган уккулукту угонда булуу керек анда ананда сулуулук, билинбеген бир тереңдик улуулук ошолорду кыргыз жырдап жашкары ойду түздө турса жагымдуу кылып, ушундай бир кичинекей ой менен илкип салкып келем чарчап бой денем, жебирөөдөн ошент деген сөз укпай, жебирөө жок ант бейле кой деген.
Жазуучу Айдарбек Сарманбетовдун айтымында түрк тилдүү 28 мамлекеттин акын жазуучулары түптөгөн Евразия жазуучулар бирлиги соңку жылдары жалпы түрк адабиятына салым кошуп жаткан акын жазуучулардын жылын белгилеп, анын алкагында ар кыл маданий иш чаралар аркылуу таланттардын чыгармаларын түрк дүйнөсүнө жайылтып келатат. Быйылкы жыл түндүк Кипр жазуучусу Исмаил Бозгурттун жылы катары белгиленип жатат. Былтыр Азербайжан жазуучусу Анар Ризанын жылы деп жарыяланып, анын алкагында Бишкекте да бир топ иш чаралар өткөн болчу. Эми Минтип Омор Султановго арналган 2015-жылдын иш чараларына эми тең камылгалар көрүлө баштады, дейт жазуучу Сарманбетов.
Жакын эле мага жазып бериштир Евразия жазып союзу Омор Султановдун жыйнагын түрк тилине которуп чыгарганга даярдап бериле деп. Анан ошондой эле 28 элдин журналдары бар, адабий журналдар. Алар да суроо атат, ошолорго Омор Султанов чыгармаларын ошол жака жарыялайбыз. Түрк элдердин баарын адабий журналдарына которулуп чыгат да чыгармасы.
Учурда Омор Султановдун ырларын Түркияда Ибрагим Турхан которуп жаткан экен. Бул тууралуу түркиялык котормочу өзү буларды айтты.
Омор агайдын жанакы чарчоонун жүзөрү деген тизмеси бар, ырлар тизмеси бар. Өзгөчө мен ошондуктан Омор агайды мындай айтканда, түркчө деп айтканда йоргунлук шайыры деп коет, кыргыз деп айтканда чарчоонун акыны деп коеюнчу менен ошондой бир тема менен китеп чыгарайын деген оюм бар.
Омор Султанов 30-станция, сен жөнүндө жөнүндө поэма, жан берели сүйүүгө, адамдын турмушуңду көптөгөн ырлары, поэмалары, окуялуу романдары менен таанымал. Ал ошондой эле дүйнөлүк жана орусчалык классик акындардын котормолорун мыкты которгон акындардын бири катары белгилүү. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекрёсток. Сегодня мы обсудим вопрос о том, можно ли считать первые всемирные игры кочевников началом возрождения кочевой культуры. В нашей передаче принимает участие профессор, доктор исторических наук Айдарбек Кочкунов, а также кандидат философских наук Эмиль Канеметов. А программу веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос я адресую вам, Айдарбек Сулайманкулович. В Кыргызстане состоялись первые всемирные игры кочевников. Инициатива была поднята еще в 2012 году президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. Его начинание поддержали лидеры Казахстана, Турции и Азербайджана. Всего в прошедших играх приняли участие спортсмены из 17 стран мира. Многие высказывают мнение, что это масштабное мероприятие больше носит культурный характер, нежели спортивный. Можно ли сказать, что таким образом Кыргызстан предпринимает попытку возрождения кочевой культуры?
Спасибо. Ну, во-первых, я поздравляю всех граждан Кыргызской Республики, а также наших партнеров, которые поддержали данные Всемирные игры кочевников и приехали принимать активное участие в ее проведении. Игры, они, конечно, в истории человечества играли огромную роль. Это многофункциональное явление национальной культуры, духовной культуры человечества. Кыргызы по ряду обстоятельств, объективного, исторического, социального характера, сохранили многие элементы культуры и, прежде всего, конечно, кочевой культуры. И составной частью этой культуры являются национальные игры. Национальные игры, они имели огромное значение, играли огромную функциональную роль. Прежде всего, эти игры, они, конечно, отражали дух нации, народа, дисциплинированность, ответственность за будущее. И самое главное, конечно, помимо духовных, культурных аспектов, имело сугубо спортивный характер. То есть готовили кыргызов, особенно мужчин, к будущим, значит, сражениям по обеспечению безопасного развития народа. В современный период, несмотря на то, что мы живем в техногенной цивилизации, национальные культуры, конечно, они имеют огромное значение в развитии современной общей культуры. Никому не секрет, что современная культура имеет очень много изъянов. Многие из этих изъянов, они связаны прежде всего с тем, что народы забыли свои исторические истоки, позитивные элементы национальной культуры, и это почувствовали в Кыргызстане. Сегодня современная техногенная культура, прежде всего, культура, основанная на ценностях западной цивилизации, они, конечно, не во всех аспектах отвечают современным духовным, культурным запросам народа. И поэтому у нас на протяжении последних нескольких лет, ну, со времен обретения суверенитета, постоянно говорится о необходимости возрождения национальной культуры. И факт, что в 2012 году президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым было объявлено о проведении всемирных игр кочевников, конечно, заслуживает всякой поддержки. Но справедливости ради надо сказать, что в 2008 году была создана рабочая группа по разработке проекта «Культура», и одной из трех частей этого проекта называлась кочевая культура кыргызского народа. И национальные игры, возрождение национальных игр, проведение национальных игр, они как раз таки входили в, значит, задачу этого проекта. Но, тем не менее, я в проведении современных игр, сегодняшних игр, всемирных игр кочевников, вижу прежде всего, конечно, преемственность в государственной политике по созданию национально-культурных, значит, ценностей в современных условиях. Во всяком случае, я думаю, что игры, они проводятся вовремя, и наша страна может, конечно, стать по многим показателям, и прежде всего, значит, потому что мы сохранили в живом виде многие элементы кочевой культуры, и страна может стать одной из, значит, одним из важных центров по возрождению традиционной культуры, прежде всего на базе номадизма, то есть кочевничества.
Господин Пайметов, у вас есть мнение по этому?
Ну, прежде всего надо сказать, что проведение данного мероприятия является знаменательным событием, символическим событием, и отчасти можно согласиться, что оно носит не только спортивный, но и культурный характер. Но современные спортивные игры, в частности, Олимпийские игры, чемпионат по футболу мира, также во многом вышли за рамки спорта. Они сегодня же культурные явления. Там играет очень серьезные финансовые, экономические, политические аспекты. Наоборот, они доминируют, давят. И здесь, чтобы понять суть, смысл данных так называемых кочевых игр, я думаю, что нужно также остановиться вот философии и психологии игр, спортивных игр в частности. Вообще-то, каждая спортивная игра, каждый вид спорта имеет такие особенности, которые формируют внешний облик человека или личности, а также его внутренний мир, оставляет отпечаток. И нынешние кочевые игры, она непосредственно связана этнической культурой и связана древнетюркской культурой, с тем миром, который описывает, например, который Мурат Аджи, хотя его называем, его описание, его история, его книга «Фольк-история», но тем не менее там зачатки истины, что-то серьезное есть. Вы посмотрите, евразийское пространство весь населен тюркоязычными народами, но этот мир не вписан в аспект в жизнь современного мира. В нем нет голоса этого мира, нет отдельные государства, исключая Турцию. И здесь проведение этих игр, сама игра отличается, например, хотя стандартизирована во многом, обрел современный вид, но тем не менее она отличается от современных спортивных игр, где преобладают европейские стандарты, техника, механика, во многом очень нормально. Там с участием лошадей, коней, животных, как бы это отдельный мир, отдельные виды искусств. Хотя мы, Кыргызстан, Кыргызская республика, его спортсмены не может в достаточной мере представить из-за ограниченности финансов и других условий участвовать в всемирных спортивных играх, но тем не менее организация подобных игр, я думаю, это весомый голос, чтобы предъявить собственного голоса этого мира, который нет собственного голоса, тюркского мира, на таком, на современном формате, легитимировать. И хорошо, отрадно, что такая инициатива, такой надел начинается здесь у нас, в Кыргызской республике. Я думаю, как сказал предыдущий Айдар Агай, имеет собственные такие специфические данные, самобытно с древней тюркской культурой сохранена в наиболее чистой форме. а именно в Кыргызстане. Кыргызская республика как-никак обладает собственным суверенитетом, и во многом здесь может быть зародиться что-то новое, которое реанимировать, придаст современную форму тем полузабытым аспектам, полузабытым духовному опыту вот, человечества, отдельному аспекту, который вылез из тюркского мира. Думаю, что это только надо приветствовать, а не политизировать и искать какие-то изъяны. И хотелось бы, что она была известна в англоязычном мире, но надо учитывать вот этот момент организатором, если в дальнейшем, как сказал Атамбаев, будет проводиться такие регулярно. Учитывать недостатки и более таком, более организованном, более на качественно высоком уровне, думаю, что надо и нужно провести эти игры.
А в этих играх приняли участие граждане таких государств, как Швеция, Австрия, США, Бразилия. Вот с чем может быть связан интерес вот этих государств, не имеющих отношения к тем же тюркским народам, ко всемирным играм кочевников?
Это, во-первых, очень большой философский смысл, я бы сказал, потому что эти игры – это виды спорта, которые мы называем кочевническим, хотя, я думаю, неудачно. Она как бы отражает именно тот забытое направление развития человечества, тесно связанное с природой, с экологией и так далее. Я думаю, что в этом также может быть интерес, а не только какие-то экзотические интересы этих стран. Тем не менее, мы все знаем, что в Америке также проживали или до сих пор существует очень много индейцев, которые имели схожие культуры. Насколько я знаю, что вот из США, из Швеции приехали во многом граждане Кыргызстана, которые проживают, являясь постоянными жителями этих стран. Но, тем не менее, я говорю, что тесное участие или представление в англоязычном мире, я имел в виду, что англоязычные СМИ в средствах массовой информации мало отражается или почти что не было статей, которые описывали открытие этих событий, смысле и так далее, и так далее. Ну, хотелось бы, что наверстать.
Можно я добавлю к этому вопросу? Ну, во-первых, интересный вопрос, конечно, и то, что из англосаксонского и другие государства принимают участие, это заслуживает, конечно, поддержки. Если вообще взглянуть, допустим, на историю Олимпийских игр, Олимпийские игры, это они зародились в Древней Греции, правильно? Для Древней Греции были национальные, этнические игры, но потом, после того, как Пьер де Кубертен, значит, знаменитый французский деятель, предложил всему мировому сообществу возродить древние олимпийские, античные игры, эти игры со временем приобрели вот такой международный, интернациональный характер. Это первое. Второе. В этих странах, зарубежных странах, конечно, тоже коневодство является одним из направлений хозяйства. Есть люди, которые занимаются этим делом, значит, профессионально. Естественно, есть игры, есть радея, мы прекрасно знаем, особенно в Соединенных Штатах Америки, в Мексике. И эти игры проводятся, значит, в масштабе этой страны, как национальные этнические развлечения. И поэтому то, что сегодня принимают отдельные представители этих стран, это, конечно, заслуживает внимания, поддержки. И в будущем, я так думаю, если мы будем проводить регулярно, состав участников, конечно, расширится. И третий компонент, почему принимать? Потому что идет глобализация, и зарубежным деятелям тоже интересно, что творится в сердце Евразии. Евразия – это особенно центральное сердце, сердцевина, как говорят геополитики, это Хартленд. В будущем, если мы будем регулярно проводить, конечно, еще нужно побольше работать насчет рекламы, рекламировать. Это тоже, значит, будет брендом Кыргызстана в мировой, значит, экономике, в международных отношениях, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, через проведение таких игр, конечно, мы можем улучшить инвестиционный климат, и, безусловно, эти игры, они послужат позитивный характер, значит, в улучшению экономического состояния нашей страны.
Я бы хотел добавить, что эти игры, которые мы называем кочевиками, кочевническими, имеют глубокий смысл. И она связана вот как раз таки древней тюркской цивилизацией и так далее, и кочевническим миром, а также древнетюркским и монгольским, можем так сказать. И она... Мы здесь, когда пропагандируем и проводим такие мероприятия, мы должны избегать узконационального этноцентризма, чтобы как бы эти названия, проведения, рейти, или приватизировать, сделать как бы чисто национальным. На самом деле все эти игры принадлежат и другим народам, алтайцам, хакасцам, казахам, тюркам, туркменам и так далее. И мы должны ожидать также от них, чтобы они не предпринимали таких шагов. И вместо того, чтобы сделать популистические, демагогические заявления о тюркском единстве, о тюркском братстве, наоборот, эти государства должны объединяться в проведении таких игр. Нужно организованно, слаженно провести и сделать, попробовать или сделать так, чтобы отдельные виды этих игр вошли в состав Олимпийских игр. Но, к сожалению, мы этого не видим, как показал опыт вот, или открытие нынешних кочевнических игр или Всемирные игры кочевников в Чолпан-Ате, в котором отсутствует, например, казахстанские команда Кокберы по каким-то причинам. Я думаю, что здесь мало там заявления президента Назарбаева. Пусть словами, не словами, а делами докажет, что они должны участвовать, при том активно должны участвовать в проведении таких игр. И в дальнейшем совместно, как бы общими усилиями, сделать эти игры, чтобы они были не только региональным, но по-настоящему всемирном масштабе известны другим народам, представляли интерес. На самом деле представляет интерес. Например, Гокперы, я думаю, очень интересная игра, которая постепенно забывается, но интересующих очень много, потому что обладает специфическими особенностями, где и животные, и человек, и какие-то экологические данные в этой игре присутствуют. Нужно усовершенствовать в техническом плане, более стандартизировать, использовать, например, снаряд не козла, а еще что-то другое можно придумать.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем вопрос о том, могут ли всемирные игры кочевников стать началом возрождения кочевой культуры. В нашей студии сегодня присутствует доктор исторических наук, профессор Айдарбек Кочкунов и кандидат философских наук Эмиль Канеметов. Вы хотели высказать?
Да, мне хотелось бы добавить насчет места проведения и регулярности, периодичности. Конечно, игры, то, что игры проходят у нас в Кыргызстане, это хорошо, это поддерживаем, конечно, но надо делать так, чтобы игры поочередно проводились и в других государствах, в соседних государствах, и в Монголии можно проводить такие игры, потому что эти государства тоже являются частью общего кочевнического мира, и они тоже сохранили в той или иной степени свои, значит, национальные культуры, в том числе и национальные игры. Это первое. Второе, значит, выступление президента Кыргызской республики было озвучено, что следующий год, то есть каждый год проводят такие игры, необходимость. Я думаю, что необходимость проведения ежегодно таких игр нет. Каждая игра, каждая, значит, эти события должны, конечно, тщательно готовиться. И я думаю, что если мы будем проводить такие игры поочередно в каждой из этих стран, которые являются наследниками великой кочевой культуры, тюркской, монгольской культуры, то, конечно, эти игры должны проводиться через, ну, скажем, 3-4 года, чтобы они не совпадали с олимпийским циклом игр. Вот тогда, конечно, будет всеобщий интерес, и тогда мы будем говорить, что потихонечку возрождается наша общая традиция, кочевническая традиция. Вот на эти моменты, конечно, в будущих играх нужно обратить внимание. И самое главное, конечно, надо определить, типы игр, формы игр, проведения их, значит, стандартизировать, как правильно сказал мой коллега Эмиль Кадыметович. Поэтому здесь, конечно, работа предстоит делать, проделать, что это очень многое. Тут нужно, конечно, включиться специалистам и разработать такие общепринятые стандарты, чтобы команда, национальные команды, они не отказывались, как в случае с гокболистами Козла, команда Козлодрани из Казахстана, которая отказалась накануне проведения по непонятным причинам. Вот таких моментов, чтобы не было, исключило, надо, конечно, чтобы подходы были общие не с позиции национальной культуры, национальных традиций, требований, а с позиции общевыработанных каких-то норм. Вот эту нормативную часть, конечно, в будущем надо тщательно разработать, чтобы не было споров, дискуссий по этой части. Спасибо.
Кыргызстан – страна, где проходят первые всемирные игры кочевников. Да? А он, Кыргызстан вообще способен стать вот центром возрождения кочевой культуры?
Ну, во-первых, конечно, для того, чтобы стать подлинным центром, нужно, конечно, иметь хорошие финансовые и материальные подкрепления, и, конечно, кадры должны быть хорошие. Но по многим параметрам, мне кажется, наша республика опережает наши соседние страны, в том числе и Монголию. Почему? Потому что у нас сохранились многие игры в первозданном виде. Хотя, значит, последние несколько лет происходит модернизация, это тоже нормальный процесс. Скажем, раньше козлодрани играли не 5-6 человек, там все, кому, значит, хотелось играть, они вступали в эту игру, и на поле действительно получилось огромное, значит, огромное событие. Я был свидетелем, значит, таких игр у нас на севере и на юге, среди кыргызов Джиргитальского района Таджикистана. Участвовали в этих играх от двух до трех тысяч человек. Вы представляете себе, это громадная игра, когда вы наблюдаете со стороны этой игры, просто, значит, во-первых, радость, и, во-вторых, значит, вот таким волнением вы, значит, смотрите на эти события. Это настоящие игры, это настоящая битва. И поэтому, значит, Кыргызстан, во-первых, сохранил очень многие элементы традиционной культуры, прежде всего хозяйства, особенно в сельских районах мы до сих пор сохранили многие элементы кочевого хозяйства, цикла. Есть коневодство, есть скотоводство, есть леководство. И, естественно, в этих отраслях работают молодые люди, то есть сельчане, и они уже в процессе, значит, хозяйственной деятельности параллельно, значит, готовят себя к этим играм. То есть происходит вот такая национальная подготовка, что ли, будущих кавалеристов, будущих великолепных игроков, борцов и так далее. И этому способствует, конечно, сохранение многих элементов традиционной культуры. В этом отношении, конечно, Кыргызстан может стать центром. Но мы не должны забывать, что и Монголия, и Казахстан, и эти государства сохранили тоже так же, как и кыргызы. Кыргызстан, многие элементы традиционной культуры. И самое главное, в этих странах тоже идется работа по возрождению, значит, лучших сторон кочевнических традиций. В Казахстане задолго до нас, значит, создавались проекты национальные, программы. Президент сам Нурсултан Абишевич поддерживал. И в Монголии то же самое происходит. Если вы посмотрите, значит, Туркмению, в Туркмении то же самое. Там тоже есть стремление сохранить национальное культурное достояние. Особенно в отношении халтыкинских скакунов. Там есть школа, есть законы были приняты специально для того, чтобы сохранить чистокровность халтыкинских, значит, скакунов. И там национальный элемент, колорит культуры сильно присутствует. Есть такие же элементы, конечно, в Узбекистане, особенно, значит, в кочевой части Узбекистана. И поэтому мы можем, конечно, стать центром, но при этом, конечно, мы не должны забывать, нужно, конечно, кооперироваться, чтобы в этой работе принимали участие все, кому, значит, дорог кочевая культура, кочевническая культура, традиции. И кто видит в этой культуре положительные, значит, аспекты, положительный мощный импульс для возрождения нашей духовности в современный период.
Я думаю, что любое культурное явление, в том числе явление спорта или искусства, непосредственно связано с этнокультурой, древнейшими традициями и так далее. И в данном случае я думаю, что центром возрождения этих традиций и также этих игр может стать та страна, где не только государство поддерживает и обеспечивает организации по развитию и проведению вот подобных мероприятий, кочевых игр, но также где данный народ почувствует, народ этого государства чувствует себя субъектом развития, обрел собственную самоидентичность и находится на свободной пути развития. Я думаю, в этом плане, что наиболее близок именно вот Кыргызская республика. Здесь не только, когда субъектом становится народ, она должна меняться также политическая форма правления государства. И нужно меняться сама общественная и духовная жизнь, различные направления развития общества в искусстве, культуре, спорте и политике, экономике также. Но самое уязвимое место у нас, нашей республики, это как раз таки вот финансово-экономическая сфера, которая не позволяет, несмотря на наличие феноменальных данных, специфическая самобытная культура, традиции сохраняется, можно сказать, из-за последних сил она модернизируется. Но, тем не менее, из-за отсутствия ограниченных средств она не может и в дальнейшем обрести собственное истинное лицо и вписываться вот в картину жизни современного мира. Я думаю, что в этом плане, если мы обладаем каким-то преимуществом, и Казахстан, и Туркменистан, и Монголия также обладают собственными преимуществами, и мы должны объединить общие усилия. Я думаю, что в этом плане у нас должно быть четкое понимание и ясная цель, потому что наши недостатки может похвастаться их преимуществом, и наоборот, и должна работать тесно, но сам отдела инициатива проведения игр и проведения подобной игры у нас, я думаю, что это отрадное явление, это как бы символ, сигнал другим, что надо провести, можно провести, есть зов тысячелетий, есть зов традиции, есть традиции, которые сохранены, и они должны быть модернизироваться. Должна быть известна миру.
Спасибо. Айдар Соломенкулович, перед эфиром мы с вами беседовали вот об эпосе «Манас». Многие историки, этнографы, философы говорят, что эпос «Манас» – это источник для, скажем, изучения кочевой культуры. Та культура, которая вот описана в эпосе, она может быть перенесена как-то в современный мир?
Во-первых, эпос «Манас» является не единственным, а одним из источников истории кыргызского народа. Этнографии, культуры, быта, материальной, духовной культуры, религиозных верований, воззрений, мировоззрения и так далее. И в этом отношении, конечно, значение эпоса имеет громадный характер. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, значит, на основе эпоса «Манаса» у нас проводились и проводятся до сих пор исследования, восстанавливается культура кыргызского народа. Но в отличие от некоторых архаического характера эпосов и такого сильно мифологизированного характера эпоса, скажем, как «Калевала», там, «Махабхарата», «Манас» содержит реальную жизнь кыргызского народа. Вот все, что описывается по части быта, культуры, семейных, брачных, общественных, родовых отношений, старшинства и так далее, они имели реальное воплощение в жизни. То есть кыргызы жили этой жизнью. Все великие манасчи, начиная от легендарных Романда Нарчулу и, значит, великих Найманбай, Тыныбек, Сагымбай, Саякбай и другие, они описывали реальный быт народа. Они описывали то, что они видели своими глазами, но при этом, естественно, они возвращали в своих вот трансцендентальном сознании, значит, в прошлые эпохи. Уходили в транс, оказывались в этих, значит, событиях, в гуще этих событий, в сражениях, там, каких-то, значит, массовых мероприятиях и так далее. И описывали так, как будто они, значит, живут в это время, но при этом описывали, значит, реальную жизнь, реальный быт. Я всегда, значит, говоря о необходимости изучения культуры кыргызского народа именно эпического характера. То есть, значит, эпическая этнография, эпическая антропология, этнология, она еще до сих пор не изучена. Конечно, предпринимается попытка отдельных исследователей, но, конечно, к этому нужно такой, значит, подход, общий подход, фундаментальный подход, систематический подход с поддержкой государства, чтобы мы действительно выявили оттуда вот такие, значит, аспекты нашей этнической культуры. Вот в этом отношении, конечно, Манас является великолепным источником изучения.
К сожалению, время нашей программы истекло. Я напомню, что сегодня в нашей студии присутствовали доктор исторических наук Айдарбек Очкунов и кандидат философских наук Эмиль Канеметов. Мы сегодня обсуждали вопрос о том, могут ли всемирные игры кочевников стать стартом возрождения кочевой культуры. Программу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание. До свидания.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.